Nu poți construi o carieră de succes fără o bază solidă pe care să stai foarte bine și cu picioarele, și cu capul, și cu inima. Perioada de 4 ani în care te poți pregăti pentru acel obiectiv este ceva incredibil, ceva fabulos, și dacă reușești să înțelegi acest aspect și să te bucuri de fiecare moment mai plăcut sau mai puțin plăcut din această călătorie, ai câștigat meciul nu numai cu adversarul, dar cu timpul și cu tine. Să-ți permiți să spui că vrei să te bați pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice pentru țara ta. E un lucru extrem de dificil. Dacă vrei, galactic de dificil. Revin în realitate și cu picioarele pe pământ și acest număr de 6-8 medalii cred că este un număr corect și real.
Ca exercițiu, dacă s-ar organiza o olimpiadă intergalactică și ar trebui să participe și delegația Terei, pe cine vezi tu dintre marii sportivi de performanță actuali care ar duce drapelul întregii comunități sportive planetare? Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este un fost mare sportiv de performanță la scrimă, campion olimpic în 2000 la Sydney, medaliat cu bronz la Olimpiada din 2008, fost campion mondial în 2005 la Leipzig, fost antrenor la Clubul Sportiv Dinamo București și fost antrenor al lotului național de spadă, actualmente președintele al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, după ce anterior fusese președinte al Federației Române de Scrimă. Mihai Covaliu, bine ai venit! Mulțumesc pentru acceptarea invitației!
Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur că te-am găsit!
Știu că vii de pe drum și vii taman de la München, unde ai asistat aseară la confruntarea România-Olanda. Cum a fost meciul văzut din tribună?
Un meci foarte intens trăit, în primul și în primul rând, pentru că ne puneam mari speranțe și doream să câștigăm, să facem un rezultat bun, să ne calificăm, da? Dar, mă rog, ca om de sport care poate face și o altfel de analiză în afară de ceea ce îți dorești ca suporter, sigur știam că șansele mai mari sunt ca Olanda să meargă mai departe. Dar m-am bucurat să trăiesc atmosfera din stadion, m-am bucurat să fiu alături de suporteri, chiar am reușit să stau de data aceasta nu la tribuna oficială și am mulțumit președintelui Federației Române de Fotbal lui Răzvan Burleanu că am avut această oportunitate să simt și atmosfera de suporter, plăcerea de suporter, plăcerea de a vedea ceea ce se întâmplă de jur împrejurul oamenilor care nu au legătură directă cu federația, cu oficialii, și a fost o experiență foarte, foarte plăcută. Chiar am transmis mesajul ăsta și chiar m-am bucurat să simt atmosfera asta. Sigur, atmosfera din stadion excelentă, apreciată de toată lumea. Valul acesta galben care s-a creat și pe care l-am creat noi, românii, și care la ora actuală este respectat și care am avut surpriza să îl constat prin spusele stewardezei cu care ne-am întors astăzi la București
A spus.
și nu era o cursă Tarom, era o cursă Lufthansa, deci era o nemțoaică și a spus faptul că știe că m-a întrebat dacă vin de la meci, că îi pare rău de rezultat, dar că ne felicită pentru atmosferă și pentru felul în care am luptat. Și bineînțeles am intrat într-un dialog specific acestui subiect în care am fost plăcut surprins să constat că un om simplu, în afara stadionului, aduce cuvinte de laudă și de apreciere pentru prestația echipei naționale și pentru suporteri.
Sunt absolut de acord, îți mulțumesc pentru fotografiile pe care mi le-ai trimis ieri de pe stadion. Și da, eu sunt convins, în ciuda înfrângerii categorice și clare pe care am suferit-o, există un sentiment împărtășit, cred, de covârșitoare majoritate a amatorilor de fotbal și nu numai, că sentimentul dominant ținea pe de o parte de nădejdea revenirii echipii naționale la gloria de altă dată, pe de altă parte era un sentiment tonic care nu are legătură directă cu fotbalul, ci era un sentiment de redescoperire a identității naționale, a unei solidarități colective, a unei bucurii de a fi împreună. Așa, mi s-a părut, poate și un sentiment, o expresie a unor frustrări care trebuie, nu știu, exprimate la un moment dat. Nu mai suntem, știu, hoții Europei, ci suntem o națiune cu care suntem mândri de apartenență la această națiune. Nu știu, au fost sentimente înălțătoare exprimate de acel public românesc care a asistat la meciurile echipei naționale.
Suntem de data aceasta foarte apreciați datorită comportamentului, datorită mobilizării pentru a susține echipa națională. Suntem apreciați pentru faptul că atunci când echipa națională a câștigat, să o iau cu începutul, meciul cu Ucraina, am făcut-o într-un mod civilizat. Trecând la meciul cu Belgia, am pierdut într-un mod civilizat, ne-am comportat civilizat, fără să spargem, fără să aducem, știu eu, prejudicii celor din jurul nostru. Faptul că am fost prezenți în unele dintre cele mai mari orașe din Europa și am cântat și ne-am deplasat într-o formație organizată către meci, după care am reușit să venim la locurile de unde am plecat, da? Complet civilizați. Deci, faptul că am venit ca și turiști în Germania și că am consumat, da? Pentru că sportul trebuie privit și din această perspectivă a turismului de tip sportiv. Este foarte important să știm că aceste competiții, pe lângă beneficiile sportive pe care le au de mândrie națională, de respectul pe care ți-l câștigi odată cu organizarea unei competiții în cele mai bune condiții, avem și latura economică, latura socială, care este foarte, foarte importantă și am văzut că aici la tine, la acest podcast, atingi deseori aceste elemente de educație, de societate, de implicare, de modele, de lucruri de valoare care fac bine cetății, da? Și societății.
Aș vrea să o fac și în dialogul cu tine de astăzi. Evident că nu te-am invitat să vorbim doar despre fotbal, aș vrea să vorbim și despre sport în general, despre succesele tale ca sportiv de performanță, despre ce model reprezinți tu pentru generația tânără, despre Olimpiada pe care o pregătești, sau mă rog, pregătești delegația României care va participa la Olimpiadă, despre spiritul olimpic și despre subiecte conexe acestui spirit olimpic. Nu m-aș îndepărtat de fotbal, fără să-ți mărturisesc care a fost cea mai emoționantă imagine pe care aș pune-o pe locul întâi în topul imaginilor emoționante de la acest campionat. Este tocmai ultima. Imaginea jucătorilor români care salută galeria, jucători triști, o galerie care nu este câtuși de puțin resemnată, ci salută cu entuziasm revenirea tricolorului în competiția internațională, în competiția europeană, și e o imagine încărcată de speranță. Și într-un registru simbolic, imaginea asta aș plasa-o pe primul loc, pentru că la ea ar trebui să se uite această generație, la ea ar trebui să se uite spectatorii fenomenului sportiv pentru motivații ulterioare, cred eu.
Da, ai subliniat bine aspectul ăsta. Faptul că după ce ai pierdut, cineva te aplaudă, faptul că îți mulțumește pentru felul în care ai luptat, faptul că la sfârșit reușim să dăm mâna adversarului și să-i spunem, da, ai fost mai bun, faptul că înainte de meci am crezut și ne-am dorit să trecem mai departe, să câștigăm acest meci, am spus-o tot timpul, acest foc și această flacără există și a existat. Aveam nevoie de un liant și de un moment care să întețească puțin această flacără și aceste sentimente pe care tu le-ai descris, da? De ați aplauda sportivii în momentul în care pierd, da? De a te comporta civilizat, de a vorbi despre tricolor, de a vorbi despre România, de a vorbi despre echipa națională cu mai mult respect și considerație. Sunt lucruri pe care eu consider că la acest campionat european le-am câștigat noi ca țară, toți românii, și îmi doresc să continuăm și noi, da, cu Jocurile Olimpice de la Paris din Franța, să aducem bucurie românilor de pretutindeni și să aducem, să creștem această flacără, să creștem acest val de optimism, de încredere, de a iubi România și de a respecta România.
Absolut de acord. Cu premisele astea în minte, cu premisa bucuriei și a speranței și a solidarității exprimate de românii care au fost în afara terenului și în teren, te-aș provoca să vorbim puțin despre sportul românesc și despre sportul pe care l-ai practicat tu, plecând de la propriile tale mărturisiri. Te ascultam în diverse interviuri vorbind despre copilăria ta, despre debutul tău de la Școala 19 de la Brașov, despre selecția care s-a făcut la Școala 19, despre micile competiții în care foloseai crenguțele sau crengile de brad pe post de spadă sau sabie, despre debutul tău la Tractorul Brașov. Și prima întrebare care îmi vine în minte, crezi că astăzi, copiii de astăzi, beneficiază de aceleași șanse ca cele pe care le-ai valorificat tu? Sunt generațiile actuale mai avantajate sau mai dezavantajate din perspectiva șanselor de a face sport și de a face sport de performanță în România?
Clar sunt mai avantajate, da, pentru că în timp ce adresai întrebarea, mă gândeam
Direcție
pe ce
merg.
direcție să abordez răspunsul și clar sunt mai avantajate, dar în același timp pot spune că sunt și dezavantajate, pentru că această multitudine de posibilități pe care le avem la dispoziție și pe care copiii din ziua de astăzi le au la dispoziție, pot, dacă vrei, să îi încurce puțin în a distinge calea sau drumul pe care ei să meargă. Și atunci avem nevoie de mult mai multă răbdare, avem nevoie de mult mai multă înțelegere față de situația pe care o avem la ora actuală și de toate aceste oportunități care stau la un clic distanță pentru fiecare copil. E foarte important, așa cum ai spus, să reușim să aducem în atenția copiilor și a publicului modelele pozitive, în comparație, bineînțeles, cu cele negative care sunt promovate mult mai mult, da? Și să construim tineri de succes, viitori sportivi de performanță, într-un mediu cât mai propice, să-i spun, dezvoltării tinerei generații.
De acord,
Poate
dar
am fost puțin cam.
nu, 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 voiam să te întreb și mi se pare foarte important. Tu pui un punct pe I și anume promovarea modelelor. O misiune absolut importantă, cred că nimeni nu se îndoiește de beneficiile acestei misiuni și de importanța modelelor pentru tineri și pentru copii. Te întreb dacă avem în minte, avem un exemplu de mare sportiv. Poftim, tu crezi că un fotbalist precum Cristiano Ronaldo este sau poate fi luat de model de tânăra generație pentru perseverența lui, pentru spiritul lui de luptă, pentru eforturile pe care le-a depus să ajungă unde a ajuns, ori mai degrabă este luat ca model pentru frizura lui, pentru cum celebrează o victorie, pentru felul, nu comentez că e bun sau rău, cum se îmbracă, ce mașini conduce sau ce muzică ascultă.
Toate acestea compun practic modelul. Depinde ce, la ce ne uităm și unde vrem să ajungem. Pentru că dacă vrei să ajungi un fotbalist de cel mai înalt nivel, e clar că modelul Ronaldo este unul de succes și merită, dat ca exemplu, merită analizat, merită, cum să spun, promovat. În momentul în care vrem să, nu știu, avem mașini scumpe, vrem să avem frezele cele mai la modă, sigur și din punctul ăsta de vedere poți să le iei pe Ronaldo. Dar cred că tot timpul trebuie să aducem în atenție substanța, ce stă la baza
De acord.
acestor calități sau defecte. Și atunci, baza este una foarte solidă, pentru că altfel nu poți construi o carieră de succes fără o bază solidă pe care să stai foarte bine și cu picioarele, și cu capul, și cu inima.
Exemplul Ronaldo mi-a venit aproape la întâmplare, dar e foarte bun pentru că el întruchipează pe de-o parte, e un model de perseverență, de curaj, de abnegație și așa mai departe, o sumedenie de calități pe care trebuie să le aibă un sportiv de înaltă performanță. Pe de altă parte, este discutabil din alte perspective, veleitarismul lui în plan social, e adesea cabotin, este... Bon, dar nu vreau să insist asupra subiectului.
M-am obișnuit să mă uit la partea plină a paharului tot timpul și dacă există acolo un strop, aia înseamnă că poți să-ți astimpi persetea și să mergi mai departe.
Vorbim de copii și de tânăra generație. Eu știu că tu ai doi copii care îți urmează pasiunea pentru sport și pentru scrimă și te întreb așa, ca părinte, îndrumător, care sunt acele virtuți pe care tu încerci să le transmiți copiilor tăi?
În primul și în primul rând, încrederea și, dacă vrei, parteneriatul între părinte și copil. Pentru că, în aceeași măsură, copiii au drepturi, dar au și responsabilități. Și vorbesc la cald, pentru că asta se întâmplă acum în viața noastră și se întâmplă de ceva vreme cu copiii mei și cu familia noastră. Cred eu că am reușit să-i construim pe toate aceste valori care le-am discutat până acum, și de aceea n-am avut niciun fel de emoție că ei vor reuși să ajungă să aibă succes. Mai devreme sau mai târziu, dar i-am crescut în acest spirit al parteneriatului, al responsabilităților, al obligațiilor și responsabilităților pe care ei le au, bineînțeles și al recompenselor atunci când este cazul, și cea mai bună recompensă pentru un sportiv este medalia, în primul și în primul rând, și pentru a câștiga și a intra în posesia medaliei și a locului 1 sau medaliei de argint și de bronz este un argument foarte puternic să îi spui că trebuie să aibă răbdare, că trebuie să muncească, că trebuie să fie în fiecare zi să pună o cărămidă la această construcție. Și la început îmi aduc aminte cu băiatul meu, cu Vlad, că nu a înțeles acest lucru și am avut răbdare și am explicat încă o dată și încă o dată și am spus că va veni și vremea în care el va reuși să câștige, dar trebuie să aibă răbdare și fiecare zi să facă ceva util, bun, pentru a construi acea bază pe care să meargă și după ce ajunge la vârsta majoratului. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că toți părinții ar trebui să aibă răbdare, să facă această discuție despre parteneriat cu copiii și rezultatele vor veni. Nu trebuie decât să-i înconjori cu dragoste, cu iubire, cu încredere, să-i susții, să-i corectezi din drumul pe care ei au pornit atunci când încearcă, pentru că e firește, e omenește să vezi cum ieși și pe lângă drum și e bine ca uneori să nu intervii, da? Dar să-l supraveghezi, să fii lângă el, pentru că tocmai aceste experiențe te ajută să stai pe picioarele tale.
Cam același tip de discurs îl avea și bunul meu prieten, avocat și el, Florian Nițu, despre propriul lui băiat, Radu Nițu. Și înțeleg că între feciorul lui și Vlad al tău există o rivalitate. În ce stadiu mai e ea?
Nu cred că mai există rivalitate. Ei sunt colegi de echipă acum și au obținut rezultate fantastice împreună. Chiar anul acesta au reușit să obțină medalii pe plan mondial și european la trei categorii de vârstă. La juniori, la campionatele europene de Under 23 și la campionatul european de seniori.
Oh, bravo,
Deci
felicitări!
sunt împreună în aceeași echipă. Concurența este firească, dar este o concurență bazată pe acest parteneriat de care tot vorbesc, de echipă. Pentru că doar în echipă poți să depășești barierele, poți să depășești anumite stagii, da, de dezvoltare, și ei au trecut prin aceste stagii și chiar am fost lângă Vlad, bineînțeles, dar și lângă
Radu.
Radu, și au crescut frumos amândoi și îmi doresc pentru ei ca în 2028 să obțină împreună calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și să urce pe podiumul olimpic acolo.
Țin pumnii. Revenind puțin la virtuțile, la calitățile pe care trebuie să le bifeze un sportiv de performanță, te-am ascultat cu atenție și aș vrea să insistăm asupra factorului psihic. Cât de mult contează, mai ales având în vedere că scrima este esențialmente un sport individual. Tu ai vorbit de echipă. Echipa, dacă privim în sens lărgit, da, e acolo o comunitate, un grup, o echipă, dar când urci pe, cum se cheamă, pe
Pe
podium,
planșă,
pe planșă,
da.
e un sport, e o confruntare unul la unul și te întreb cât de corect este butada pe care o știu din tenis, că spune un mare tenismen, tenisul este un sport pe care îl câștigi la vestiar. Prin asta vrând să spună că te simți bine cu capul, ai mari șanse. Dacă nu ești stăpân pe emoțiile tale, într-un sens pozitiv, evident, atunci riscul de a pierde este enorm.
Eu aș spune că îl câștigi până să ajungi în
A,
vestiar.
până la vestiar.
Până la vestiar, pentru că tot ceea ce faci până a intra în vestiar, bineînțeles că și vestiarul este foarte important pentru că este exact acel moment dinaintea confruntării care este extrem de important, în care ești tu cu tine, da? Mă rog, păstrând proporțiile și analizând fiecare sport în parte, da? Dar există acel moment când ești tu cu tine, dar și acel moment depinde de tot ceea ce ai făcut până atunci, de cum ești construit, de ce antrenor ai avut, de ce model ai avut, de toate lucrurile care stau la bază.
Din perspectiva asta, eu aș pune un filmuleț în pregătirea unei competiții importante sau unui meci important. Acum îmi vine în minte, nu știu dacă ți-aduce aminte de debutul meciului unei finale de Roland Garros, nu mai ții minte anul, între Rafa Nadal și Casper Ruud. Îi prezentau în tunelul pe amândoi, în tunelul care dădea înspre Philippe Chatrier. Și acele imagini de prezentarea a jucătorilor pentru mine au fost uluitoare. Un Nadal care emana încredere, pregătire, siguranță de sine și un Casper Ruud care era strivit nu doar de palmaresul oponentului lui, nu doar de celebritatea și faima lui, era pur și simplu strivit de încrederea pe care o afișa Nadal atunci. Era realmente pus la pământ,
Bază.
din start, din start.
Baza pe care stătea Nadal. Aia,
Exact,
cred că
exact.
baza asta îi dădea acea încredere de care spui și asta te. Și bineînțeles și palmaresul aici sunt mai multe lucruri care concură la acel moment și la ceea ce se întâmplă în acele momente. Și asta, într-adevăr, când ajungi într-o finală, știi foarte bine cine ești și unde ești și de asemenea știi cu cine te bați, cu cine te întreci acolo și nu prea poți să faci mare lucru. Aici e paradoxul. Pentru că vorbeam și de meciul cu România și Olanda. Am început foarte bine meciul, dar știam valoarea echipei noastre, știam valoarea echipei olandeze, știam valoarea jucătorilor noștri,
Da.
știam valoarea. E clar că îți dorești, că vrei, că vei da totul, că vei pune totul în acel moment. Dar sunt anumite, cum să spun, să găsesc un cuvânt care să înglobeze tot. Sunt anumite detalii pe care nu le poți ignora. Și atunci, acelea sunt momentele. Sigur, frumusețea Jocurilor Olimpice este dată de faptul că, datorită, și aici mă întorc la psihic, la ceea ce spuneai, datorită pregătirii pe care o faci timp de 4 ani sau uneori de o viață pentru a ajunge la acest moment, dacă acea bază nu este foarte solidă, riști să nu reușești să obții rezultatul pe care îl meriți sau la nivelul căruia ești în acel moment. Și am foarte multe exemple în acest sens.
Te rog, dacă nu vreau să te întrerup.
Am trecut chiar eu printr-un moment de genul ăsta în 2004, când eram vicecampion mondial, eram locul 2 în Cupa Mondială la Jocurile Olimpice de la Atena și nu numai eu, pentru că am constatat atunci că primii 4 din clasamentul Cupei Mondiale nu au reușit să intre în semifinale în dauna celorlalți care erau, mă rog, locurile 5, 6 sau mai în spate. Deci, unicitatea și particularitatea unei ediții a Jocurilor Olimpice este cu totul și cu totul specială.
Ajungem și la Jocurile Olimpice, nu înainte de a te întreba două lucruri despre sport în general, ca să închidem subiectul. Mi-a plăcut foarte mult într-un dialog pe care l-ai avut, cred, cu Ionel Stoica, declarai că medaliile sunt faine, sunt momente de maximă satisfacție, dar spuneai tu, ceea ce contează este călătoria, te citesc din memorie.
Da,
te explici?
Într-adevăr, dacă ajungi să înțelegi sau dacă e cineva care poate să-ți explice acest aspect că rezultatul de fapt este o consecință a călătoriei și că frumusețea constă în fiecare zi care trece din această călătorie, ai câștigat mult mai multe decât poți să câștigi în acel moment, care durează extrem de puțin. E vorba de o zi, poate de o săptămână în unele sporturi, dar perioada de 4 ani în care te poți pregăti pentru acel obiectiv este ceva incredibil, ceva fabulos, și dacă reușești să înțelegi acest aspect și să te bucuri de fiecare moment mai plăcut sau mai puțin plăcut din această călătorie, ai câștigat meciul nu numai cu adversarul, dar cu timpul și cu
tine.
Și cu tine.
Categoric. Mihai, un subiect care mă preocupă și am văzut pe care l-ai abordat și tu într-un alt dialog, ai vorbit la un moment dat despre transferul sportului într-o zonă a unui profesionalism dus la extrem. Povesteai tu, în sportul actual, în sportul de performanță, se muncește enorm pentru a îmbunătăți un record pentru o secundă, pentru câteva secunde, pentru a face mai rapidă o mișcare, pentru a câștiga un timp, pentru această supraprofesionalizare a sportului, cum ai intitulat-o tu, este un avantaj, este un câștig sau nu? Și în același registru, te-aș întreba despre transferul sportului într-o zonă foarte mercantilă. Sportul riscă să depășească granițele unei confruntări încărcate de fair play și să ajungă să ajungă pură industrie. Și o a treia întrebare în același registru: cum vezi tu intervenția tehnologiei în sport? Fac o paranteză, am învățat și un termen de la tine, sportul pe uscat, sau spun bine? Arbitrajul pe uscat sau arbitrajul electronic? Pe uscat însemnând doar printr-o echipă de arbitri, electronic însemnând intervenția tehnologiei. Și constatăm asta și în tenis, când nu mai avem arbitri de tușă, dar avem un arbitraj electronic, și în fotbal, când nu mai avem un arbitru în carne și oase, avem un așa numită tehnologie VAR și așa mai departe. Le luăm pe rând: super profesionalizarea sportului, 2. transferul sportului în industrie, și 3. intervenția tehnologiei în sport.
Super profesionalizarea sportului. Suntem în 2024 și să comparăm sportul din ziua de astăzi cu ce am făcut noi odată sau cu ce rezultate am obținut noi odată, cu tot respectul pentru rezultatele care s-au obținut odată, este total greșit. Pentru că viața s-a schimbat de o manieră covârșitoare. Și spun lucrul acesta pentru că toate noile descoperiri, toate noile tehnologii apărute, toate metodele de pregătire, toate metodele de recuperare a sportivilor care se folosesc la ora actuală în sport și vorbim doar de de lucrurile și de metodele și de aparatele permise de regulament, da, pentru că dacă intrăm în partea cealaltă, este o altă discuție pe care o lăsăm deocamdată, contribuie la acest moment în care sportul a ajuns la un nivel de profesionalizare, din punctul meu de vedere, nemai întâlnit. Pentru că dacă ne uităm la tenis, cum se joacă acum tenis, cât de rapid este un serviciu, cât de tare se lovește mingea și cu ce tehnică se lovește mingea și ne întoarcem puțin, chiar pe vremea lui Ilie Năstase. El, într-o discuție pe această temă, îmi spunea, zice, Mihai, nu putem compara, era altceva atunci. Putem spune că atunci era poezie, da? Și astăzi este război.
Și revin cu întrebarea, nu era mai bine poezia, nu era de preferat poezia războiului?
Da, dar noi suntem azi.
Noi suntem azi, da.
Și noi trebuie să trăim azi cu gândul la ziua de mâine și să apreciem și să ne bucurăm de ceea ce a fost în trecut, de poezia pe care
o recita Ilie Năstase.
O înțelegem sau nu, așa, și în același timp să știm că resursele aruncate în ziua de astăzi pentru această profesionalizare a sportului sunt imense.
Vorbind de resurse, întrebarea 2. Riscul industrializării sportului.
Sportul clar este industrializat. Sportul a devenit un business. Sportul fără resursa financiară nu poate ajunge la acest nivel. Pentru că vorbim de toate aceste echipamente, vorbim de pregătire și vorbim de refacere și recuperare. Nu putem ajunge la acest nivel dacă nu folosim tot ceea ce folosesc cei care câștigă. Nu trebuie să inventăm absolut nimic, totul e pe masă, depinde resursele pe care le pui într-o viitoare confruntare. Și de aceea am ajuns și la industrializarea sportului și la profesionalizarea sportului. Și iară, sunt exemple punctuale pe care le am și trebuie să vorbesc și e bine să vorbesc despre ceea ce se întâmplă la canotaj.
Te rog.
Pentru pregătirea acestei ediții a Jocurilor Olimpice. Avem un antrenor, am făcut import de know-how, da, pentru că la rândul nostru când am obținut performanțele din anii 70, din anii 80, noi am exportat acest know-how, a venit vremea pentru că roata se învârte și suntem în momentul în care trebuie să importăm acest know-how. Și nu o spun cu fericire, dar o spun cu dreptate și adevăr, da? Pentru că asta este lumea în care trăim și ziua în care ne aflăm. Și dacă nu ținem cont de aceste lucruri, n-avem cum să ne întrecem sau să sperăm că ajungem să ne întrecem de la egal la egal cu adversarii cu care intrăm în competiție. Și revin la canotaj și vă spun că există un grad de profesionalizare a sportului incredibil. Este practic o mașină, un sistem care este adus și funcționează la cel mai înalt nivel, în care se îmbină know-how-ul antrenorului cu tehnologia actuală și a viitorului, în care mentalitatea sportivilor și celor angrenați în acest proces și proiect este schimbată vis-a-vis de celelalte exemple, ca să nu spun de celelalte sau de alte ramuri din sport. Și de aici și diferența aceasta de performanță. Și este un exemplu pe care îl dau tot timpul și un exemplu pe care trebuie să-l luăm, da? Pentru că avem toate ingredientele succesului de până acum și medaliilor obținute până acum, dar și nivelului care ne va permite la Jocurile Olimpice de la Paris să fim din nou în vârf și să ne întrecem de la egal la egal cu cei mai buni.
Până la Jocurile Olimpice de la Paris, ultima chestiune, deci tu găsești că arbitrajul numit electronic e benefic sau este un progres ce ascunde regresul în sport?
Nu mai există loc de interpretare. Și asta, venind dintr-un sport în care arbitrajul a avut o mare influență la un moment dat când era uscat, da, așa cum foarte bine ai reținut și văd că te-ai pregătit foarte bine.
Te-am citat.
Acum nu mai lasă loc de interpretare a eventualelor greșeli omenești, a eventualului subiectivism și nu vreau să merg mai departe.
Știi, am avut un invitat în acest studio care mi-a vorbit despre creația lui în calitate de regizor, care se numește Nasty. Un film documentar despre cariera legendarului Ilie Năstase. Și în acel dialog, care a fost savuros de altfel, Tudor Giurgiu, că de el este vorba, povestea cât de faina a fost, au fost momentele în care Nasty, am și văzut filmul de altfel și îi dau dreptate, evoca acea perioadă pe care tu ai intitulat-o a poeziei sportului, în care erau prieteni, ieșeau împreună la o bere, se tachinau, aveau pasiuni comune, se mai certau cu arbitrii, Nasty fiind campion la acest capitol
și la acest capitol
și la acest capitol și mai departe. Preiau terminologia ta și fac aluzie la un arbitraj uscat, dar acel arbitraj uscat, acea stare de poezie, te citesc din nou, mă face să fiu nostalgic pentru că sportul este și ar trebui să rămână încărcat de umanitate, adesea de subiectivism. E o opțiune personală. Eu prefer arbitrii oameni arbitrajului electronic, perfect. Prefer oamenii supuși greșelilor unui computer infailibil. De ce? Pentru că îmi dă un sentiment de confort suplimentar să am un dialog cu un arbitru care e o persoană și nu o mașinărie.
Dacă regulile sunt de la început stabilite foarte clar, e ok ce spui tu. Dacă regulile după care se duce o competiție sunt cele la fel actuale, trebuie să acționăm în consecință. Vis-a-vis de arbitraj și de influența pe care acest arbitraj o poate avea asupra rezultatului și crede-mă că o poate avea, știu foarte clar ce spun.
De acord cu tine.
Astăzi este o linie foarte clară care oferă o demarcație în ceea ce privește până unde merge umanitatea și ceea ce se întâmplă când suntem de acord cu Enhanced Games, jocurile îmbunătățite. Există acest proiect? Este în derulare?
Nu mai sperie, te rog.
În care sunt permise încălcările regulilor de bază, dar pe care, sincer să fiu și îți mărturisesc, mă sperie, pentru că odată ce ai dat frâu liber omului să intre în această, hai să spunem, să intre pe acest drum, lucrurile pot deveni periculoase și putem asista la performanțe care până la urmă și până la urmă nu sunt umane. Și atunci trebuie să hotărâm, și aici poate hotărâ fiecare pentru el, în ce fel de competiție vrea să fie. Vrea să rămână într-o competiție umană, dar la cele mai înalte standarde permise de regulament, sau vrea să treacă această linie, să vadă cum este și pe drumul celălalt, și nu știu dacă mai există cale de întoarcere.
Te rog să nu mă sperii. În ceea ce mă privește, acum redevin nostalgic, cu mult drag, de vremurile în care sportul era și de încărcat și de umanitate și de subiectivism și de poezie și peste toate de iubire și cordialitate. Mihai, aș vrea să mă opresc preț de câteva minute asupra carierei tale, care este excepțională și care poate fi sursă de inspirație pentru tinerii care decid să facă sport astăzi, fără să fac un inventar al tuturor succeselor tale extraordinare. Tu ai fost, cum am amintit în introducere, campion olimpic la Sydney. Ai fost campion mondial în 2005 la Leipzig. Ai fost medaliat cu bronz la Olimpiada 2008 la Beijing. Competiție în care ai fost învins într-o semifinală de Nicolas Lopez, un francez, te-a învins cu 15-13, dacă rețin corect, și în finala mică ai învins un alt francez,
Pie.
Julien Pie. Și într-un interviu de-al tău m-ai surprins, recunosc foarte plăcut, când ai spus că cea mai dragă medalie a ta este cea de bronz de la Beijing din 2008.
Și cea mai grea.
Și cea mai grea. Poți detalia? De ce nu cea mai faină și cea mai grea, cea de aur sau cea de campion mondial?
Pentru că a venit într-o perioadă în care tinerețea și, dacă vrei, acea, nu acea inconștiență, dar acel avânt tineresc și acea încredere că nimeni și nimic nu te poate opri, s-a diminuat odată cu înaintarea în vârstă, odată cu scăderea capacităților fizice.
Da? Aveai 32 de ani, ce înaintare în vârstă?
Aveam 32 de ani, dar scrima e un sport care e foarte, cum să spun, foarte solicitant din punct de vedere fizic și nu numai fizic. De aceea vârsta unui scrimor de performanță și sabia este o armă care, datorită specificului de viteză pe care îl are, este cea mai rapidă armă din scrimă.
Scuze-mă numai o secundă, și pentru cei care ne urmăresc, dar și pentru mine recunosc, aș vrea să clarifici puțin care e diferența între cele trei arme, spadă, floretă și sabie.
Sabie, da. Diferența aceasta este dată de modul de a puncta, în primul și în primul rând, și de suprafață. Asta ca să înțelegem foarte clar diferențele foarte clare. Da? Dacă la spadă ca și valabilitatea țintei e tot corpul, de la Adidas până la mască, inclusiv brațul, la floretă doar bustul, da, fără brațe, până la brâu, la sabie brațul, dar până la încheietura mâinii, da, cu acel lameu, acea vestă pe care se conectează lama adversarului și trimite acel impuls care ajunge să aprindă becul aparatului, inclusiv și masca. Deci ai o mască pe figură, trebuie să iei decizii foarte rapid, trebuie să nu eziți în a lua decizii foarte rapid, bune sau rele. Nu trebuie, în momentul în care a intervenit îndoiala sau analiza, în momentul ăla ești aproape pierdut. Și diferența e dată de modul de a lovi. Dacă la spadă și la floretă trebuie să lovim doar cu vârful armei, pentru că acolo avem acel buton care prin lovire închide circuitul, transmite semnalul și becul semnalizează lovitura, la sabie este suficient un contact cu partea lamei, indiferent că lovim cu vârful, cu jumătatea sau chiar cu
Baza.
garda, aproape de
Garda.
gardă. Da. De aici regulile sunt foarte clare. Există convenții foarte clare în regulament. Spada îți permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește aceste convenții, în sensul că aici știm foarte clar că atunci când se aprinde un bec, este punct pentru cel care a reușit să aprindă becul. În momentul în care se aprind ambele becuri, punctul se duce și către unul și către celălalt sportiv. La floretă și la sabie, în schimb, intervine foarte mult arbitru, care trebuie să analizeze fraza de arme, să o interpreteze și să vină cu un verdict.
Mihai, trebuie să-ți mărturisesc că în pregătirea dialogului nostru am ascultat interviuri de ale tale, dar am avut și un dialog un dialog față în față cu fostă campioană, Roxana Scarlat Bârlădeanu, cărei și mulțumesc pe această cale pentru prețioasele informații pe care mi le-a dat, m-a ajutat în pregătirea acestui dialog și o citesc din memorie. Ea mi-a zis două lucruri pe care le evoc acum, repet, o citesc din memorie. Mihai este un exemplu pentru felul în care și-a pregătit confruntările, n-a intrat niciodată nepregătit nici fizic, nici mental pe planșă. Și al doilea lucru care m-a impresionat din ce mi-a spus Roxana, Mihai e un om care se uită spre Dumnezeu, dar și Dumnezeu s-a uitat spre Mihai. Și m-a emoționat descrierile pe care Roxana mi le-a dat. Și în legătură cu cariera ta și cu trecutul și cu prezentul, care a fost cea mai grea misiune în cariera ta de până acum? Cea de sportiv de performanță? Cea de antrenor sau cea pe care actualmente o exerciți de funcționar, de președinte al unui organism important la nivel național, Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Vis-a-vis de etapele prin care am trecut și responsabilitățile pe care le-am avut ajungând până în ziua de astăzi, am mai spus-o ca și termen de comparație, cred că putem multiplica cu 10 fiecare etapă și fiecare poziție pe care am avut-o, în sensul că atunci când ești sportiv, ai grija ta, ești concentrat în mare parte sau în cea mai mare parte pe ceea ce faci tu. Ca antrenor am avut în grijă un lot de 8-10 sportivi în diferitele perioade ale pregătirii, după care, ca președinte de federație, aveam la momentul respectiv 1600 de legitimați în cadrul Federației Române de Scrimă, iar astăzi sunt toți sportivii din toate loturile și practic începând cu juniorii care intră în centrele olimpice. E programul cel mai important al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, deci practic această responsabilitate de a crește fiecare sportiv până ajunge la maturitate și de a-l ajuta practic să devină cea mai bună versiune a lui.
Aș vrea să vorbim despre Olimpiada de la Paris și despre spirit olimpic și despre medalii și despre obiective. Nu înainte de a lămuri puțin, știu că te întrebasem că veni vorba de medalii, de ce acel bronz de la Beijing este cea mai dulce medalie din cariera ta?
Pentru că era pe final de carieră, pentru că deja efortul fizic îl simțeam mult mai tare decât atunci când am câștigat medalia de aur la Sydney în 2000, pentru că aveam un coleg care era și mai tânăr ca mine și avea o poziție mai bună în clasamentul Cupei Mondiale, dacă vrei, cotat la vremea aceea cu șanse mai mari decât mine în a obține o medalie la Jocurile Olimpice. Deci aveam puțin sacul din spate mai greu decât atunci când am plecat la drum, pe acest drum. Și în plus de asta am pregătit, așa cum ți-a spus Roxana, am pregătit mult mai bine decât în 2004, pentru că tot timpul e bine să înveți din greșeli, dar cineva înțelept spunea că e mai bine să înveți din greșelile altuia decât din greșelile tale. Închis paranteza. Și am pregătit foarte, foarte bine această ediție a Jocurilor Olimpice din mai multe puncte de vedere. Bineînțeles, toate normele regulamentare, adică să nu creadă cineva că am
De acord.
folosit metode nepermise de regulament. Și ajuns era a patra mea ediție la care participam ca sportiv la Beijing în 2008. Și vreau să-ți spun, tot așa ca o mică paranteză, de ce a fost mai grea acea medalie, pentru că la a patra ediție atmosfera pe care au făcut-o chinezii în timpul competiției, efectiv, m-a făcut să-mi tremure picioarele.
De ce?
Din cauza presiunii care s-a creat în acea sală, erau undeva între 8.000 și 9.000 de spectatori care țineau cu sportivilor în primul și în primul rând. Avusesem un chinez în al doilea meu meci, un sportiv extrem de bine pregătit și am trecut de acea, am reușit să-l înving și am ajuns în momentul în care trebuia să fac pasul spre medalie, spre semifinală. Un moment extrem de greu și extrem de important și extrem de solicitat din punct de vedere psihic. Am reușit să trec și acel moment, pentru că m-am pregătit pentru acel moment mult mai bine. A venit semifinala cu un sportiv, cu Lopez,
Lopez.
care nu mă învinsese niciodată până atunci și care a avut o zi de excepție, învingând trei campioni olimpici în parcursul lui până în finală. Eu am fost ultimul pe care a reușit să-l învingă. Și datorită faptului că e foarte dificil să lupți pentru medalia de bronz după ce ai pierdut o șansă de a avea o medalie în buzunar, indiferent de câștigul sau de desfășurarea meciului din finală. Încă o greutate în plus, faptul că după ce am pierdut acea finală, cineva a spus că
Ce ai
românii,
pierdut acea semifinală?
semifinală, scuză-mă, românii nu sunt capabili să se remonteze, să revină repede, pentru că nu au această mentalitate de a trece peste un eșec foarte
Trebuie să
repede.
probezi.
Și am auzit chiar după ce, chiar înainte de a mă pregăti pentru această finală mică, da, finala pentru locurile 3-4, și știam că probabil dacă n-aș fi luat medalia atunci, dacă aș fi ieșit pe locul 4, mai continuam un ciclu olimpic până în 2012 ca și sportiv. Dar reușind să trec de acel moment, am hotărât că mi-am încheiat cariera de sportiv. Vroiam să mă îndrept către antrenorat și am făcut bine că am luat acea decizie, am făcut bine că am câștigat medalia de bronz atunci, că l-am învins pe acel sportiv, pe Julian Pilie, un sportiv pe care nu l învinsesem în ultimii 2 ani. Deci știam că am un meci foarte greu. Am reușit să-l domin la toate capitolele și m-am simțit foarte bine după ce am câștigat medalia de bronz. Și sunt aceste, toate aceste detalii amănunte sunt foarte puternice în declarația mea că acea medalie a fost greu obținută și.
Felicitări retroactive. Domnule președinte, ne așteaptă Olimpiada numărul 33, cred, și vreau să te întreb, spune-mi, se mai bucură Olimpiada ca fenomen sportiv de prestigiul și interesul de care beneficia odinioară?
Eu spun că da, cu toată convingerea și cu, nu știu, aș putea da o sumedenie de motive de la turiștii care vin, da? Că am vorbit de turismul sportiv, de la turiștii care vin și care am înțeles că au plătit sume considerabile pentru pachete, mergând până la sute de mii de euro pentru a fi pe toată durata Jocurilor Olimpice, ținând cont că e vorba de Paris, ținând cont că este vorba de acest nivel la care de profesionalizare a sportului pe care îl avem în acest moment, toate aceste noi tehnologii, Parisul care impune un anumit styling, dacă vrei, și pot folosi acest termen în sensul că nu te poți prezenta oricum în capitala Franței, în capitala luminilor, da? Toate aceste amănunte și sunt o mică parte din tot ceea ce compune acest moment și importanța pe care fiecare sportiv calificat la această ediție o acordă și vreau să spun că este prima dată când vom avea egalitate perfectă între bărbați și femei la această ediție a Jocurilor Olimpice și faptul că noile sporturi care sunt introduse în această ediție a Jocurilor Olimpice au un impact social și în rândul tinerilor de neimaginat. Și lucrul acesta o să-l vedem pe străzile Parisului, pentru că o parte din aceste facilități pentru sporturi precum climbing, breaking, skateboard, le va avea cu siguranță
Dar
în peisajul parizian.
tu crezi că stabilirea unei cote de egalitate, știu că ai spus-o, că sunt 10.500 de sportivi, jumătate de 5.250 bărbați, 5.250 femei, crezi că această repartizare perfect egală de număr de sportivi între cele două sexe este un beneficiu, este un progres sau nu?
Cred că
Nu ți se
este,
pare artificială această...
mi se pare un obiectiv care pe marginea căruia s-a discutat foarte multă vreme și cred că una dintre valorile olimpice a fost atinsă, anume aceea de universalitate și de a acorda șanse egale atât femeilor cât și bărbaților într-o ediție de Jocuri
Nu
Olimpice.
sună mai bine a acorda șanse egale femeilor și bărbaților în funcție de performanțele
Bineînțeles
lor?
că în funcție de performanță, pentru că altfel n-ajungi acolo. Deci n-ajungi la Jocurile Olimpice și dacă tot ai amintit de aspectul ăsta, ceea ce spunea părintele Jocurilor Olimpice moderne, da, baronul Pierre de Coubertin, că important este să participi și nu să câștigi, are astăzi o valoare
Știu că tu
incredibilă.
ai vorbit la un moment dat de statutul de
Olimpionic, sportivul
olimpionic.
olimpionic, da.
Acest statut mai este astăzi
Da,
atât de cinstit?
orice sportiv, am fost surprins să aflu că s-a creat și un diminutiv așa și au început să-și pună abrevierea aceasta sportivii, da, Oli, Oly,
Ah, olimpionic.
în fața numelui, iar în afară ești extrem de apreciat, tocmai pentru că ai reușit să ajungi la Jocurile Olimpice și să te califici acolo.
Nu contest câtuși de puțin importanța participării și meritele asociate unei participări la o asemenea competiție de învergură și nu contest nici necesitatea unei tratări egale a femeilor și fetelor și băieților, a femeilor și bărbaților, însă rămân la părerea că stabilirea unor cote egale este cumva artificială. Dar mă întorc la participarea noastră la Paris. O să revin și asupra spiritului olimpic și asupra optimismului tău, dar în concret, noi cu câți sportivi participăm? La un moment dat vorbeai de 88 într-un interviu recent și
Azi,
spuneai că vom decide pe 5 iulie.
adică mâine, poi mâine, da?
Câți sportivi avem acum?
Acum când noi discutăm avem 105 sportivi calificați, încă un sportiv de la tenis așteaptă verdictul Federației Internaționale de Tenis dacă poate participa sau nu, pentru că se fac tot felul de realocări. Suntem în această perioadă în care ultimele locuri se acordă prin aceste realocări către sportivii care sunt eligibili în clasamentul federațiilor internaționale de specialitate. Așadar, am depășit puțin, să spunem, numărul, ca și cifre, numărul de data trecută de la Jocurile Olimpice de la Tokyo și cred eu că și nivelul de expectație în ceea ce privește obținerea medaliilor a crescut.
Obiectivul de 6 medalii pe care le anunțai,
6-8
cred
medalii.
cândva putem să-l reajustăm, să zicem, în loc de 6, 8, 16, 18?
Mi-ar fi plăcut să putem discuta, dar trebuie să fiu realist și foarte pragmatic și să-ți spun că, din păcate, încă nu putem vorbi de 16-18 medalii, deși mi-aș dori și știu ce plăcut ar fi și ce emulație ar crea și câți sportivi ar fi fericiți ei și familiile lor și anturajul lor, dar revin în realitate și cu picioarele pe pământ și acest număr de 6-8 medalii cred că este un număr corect și real.
Crezi că este de imaginat repetarea succesului de la Los Angeles, când România avea 52, obținea 52 de medalii, era a doua în lume din punct de vedere al numărului de medalii și a treia în clasamentul general. Este repetabil o asemenea performanță? Cândva.
Azi nu.
Azi nu. Mâine? Poi mâine? Răspoi mâine?
În viitorul apropiat, și aici spun de următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, nu.
Nu.
Și sunt foarte realist. Corect și realist și cinstit, pentru că aș putea să spun că îmi doresc, că ar fi posibil, dar înseamnă că nu aș fi eu să spun lucrul ăsta. Și atunci spun așa, că orice e posibil, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat atunci și de contextul mondial în care s-au obținut acele rezultate, nu mai avem acum și sper ca în viitor să nu mai avem acel context, în sensul că vreau să participe toată lumea la acest mare spectacol sportiv al acestei planete și pentru a crește șansele în ceea ce privește lupta pentru medalii, avem foarte multe lucruri de făcut.
Da. Spune-mi, te rog, se vor deplasa sportivii în continuare? Rămâne în vigoare planul de a se deplasa cu aeronava Nadia Comăneci?
Da, ești foarte, foarte bine informat. Am reușit ca împreună cu Nadia și cu cei de la Tarom și cu Ministerul Transporturilor, adică toți cei care au putut și a fost în competența lor să facă astfel încât acest proiect să ajungă la viață. Iată că au făcut. Acest proiect este în fizic gata. Aeronava Nadia Comăneci este pe pistă. Chiar i-am trimis Nadiei o poză din hangar. Și da, ne vom deplasa la Paris cu această aeronavă și ea va fi, am înțeles că va funcționa ca și cursă de linie între București și Paris, Paris-București, pe perioada Jocurilor Olimpice.
Cu ocazia participării la aceste Jocuri Olimpice, noi celebrăm 100 de ani de la prima medalie românească câștigată de o echipă de rugby.
Corect.
Și pomeneai cândva de un eveniment surpriză în colaborare cu Banca Națională?
Am avut acest eveniment în data de 5 iunie. A fost un eveniment foarte frumos cu lansarea acestei monede aniversare. Ne-am bucurat de susținerea guvernatorului Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu, pentru acest proiect și am reușit să celebrăm acest moment. Mai mult, anul acesta avem și aniversăm și 110 ani de la înființarea Mișcării Olimpice în România.
1914.
Exact. Sunt borne care ne dau încredere și ne dau speranță că Parisul va arăta bine.
Vorbeai de un context istoric când evocam performanțele delegației olimpice românești la Los Angeles în 84. Era vorba de boicotarea Jocurilor Olimpice
de țările
din blocul comunist, ca răspuns la un boicot al țărilor din blocul vestic în 1980 la Olimpiada de la Moscova. Da, știm amândoi și foarte mulți dintre cei care ne urmăresc știu că acest fenomen sportiv planetar a fost încărcat, din păcate, de ideologie și de o imixtiune a politicului. Încă de demult, dacă este să evoc, nu știu dacă fac un inventar și mă însuc cu acuratețe în istorie, cred că primul boicot semnificativ s-a întâmplat în 56 ca rezultat al refuzului Egiptului și altor țări arabe, Liban, dacă nu mă înșel, și încă a treia, cred că Siria, de a participa la Olimpiada din 56 ca rezultat al războiului din Golful Suez. Pe urmă a fost acel boicot de anvergură în 80 la Moscova, ca rezultat al invaziei Rusiei în Uniunii Sovietice în Afganistan în 79. A urmat boicotul blocului comunist în 84, context în care de salutat decizia curajoasă a regimului de atunci de a face opinie separată. Regimul comunist de atunci și a trimis delegația României la Los Angeles, în ciuda liniei oficiale a fost
Est-europene.
est-europene, a tratatului de la Varșovia, fapt care a stârnit antipatia sovieticilor, dar simpatia cu care am fost primiți, țin minte, la defilarea,
Marea
marea
simpatie și
simpatie
susținere.
și susținere de care am beneficiat atunci, absolut extraordinare. Crezi că mai în contextul actual geopolitic ne putem aștepta la fenomene similare, la o imixtiune a politicului, a factorului politic, în derularea unor evenimente sportive de anvergură?
Vorbeam mai devreme și cred că am ajuns în punctul în care să vorbim despre valorile olimpice și despre ceea ce face sportul în lume și puterea sportului în primul rând, de a opri războaiele, pentru că înainte de fiecare ediție a Jocurilor Olimpice se semnează acel armistițiu olimpic, Olimpic Truce, care spune foarte clar că pe perioada Jocurilor Olimpice orice conflict trebuie să se oprească. Avem astăzi o situație în care sportivii din Rusia și din Belarus nu participă la această ediție a Jocurilor Olimpice. Participă în parte sportivii care din aceste două țări care nu au legătură directă cu acest conflict, da, care este la doi pași de noi. Participă sportivi care au statut de atleți independenți, deci din aceste două țări vor fi sportivi care vor participa, dar avem și alte conflicte în lume, mai mici sau mai mari, care nu au repercursiuni în ceea ce privește participarea la această ediție a Jocurilor Olimpice și tocmai aici cred că este puterea sportului și valoarea mișcării olimpice. În momentul în care sportul nu este politizat, sportul este acel domeniu care face ca războaiele să se oprească și adună în cel mai pașnic și prietenesc și fair play mod sportivii la această sărbătoare a sportului.
Sună foarte frumos, dar mă tem că e un ideal și că lucrurile stau un pic altfel. Sportul, spui tu, nu este politizat, cred că nu ar trebui să fie politizat. În legătură cu subiectul, citez opinia unui jurnalist care întâmplător este și pasionat de sport, Marius Ghilezan, care spune: sportivii din Rusia și din Belarus au fost excluși de la Jocurile Olimpice din anul acesta de la Paris, lăsând să participe doar cei neutri. Câtă nebunie! Mai mult, edilul ecologist al orașului Luminilor a avertizat că n-ar vrea să vadă picior de rus prin Paris. Oare atleții, notătorii, handbaliștii, voleibaliștii, tenismenii, judocanii de mare performanță, cu steagul alb, roșu și albastru pe piept, stigmatizați de Comitetul Internațional Olimpic, nu se pot adresa Comitetului de luptă împotriva discriminării? Și continuă jurnalistul Ghilezan, extrapolând cazul impus jucătorilor ruși în alt timp al războaielor și al altor agresori, nu ne amintim ca vreun for olimpic să fie interzis sportivilor americani dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de vară de la Londra din 2012, pe motiv că Pentagonul a invadat împreună cu aliații Irakul. Starea de oglindire nu mai e o stare firească, sau orice asemănare între invadatori omoară neuronul liber? Într-o surdină surzitoare, o voce devine rezonantă, cea a ministrului de externe al Ungariei, care a condamnat psihoza războiului ce face ravagii și în sport. Am ajuns, citez din ministrul de externe al Ungariei, am ajuns foarte jos cu ideea de a nu permite sportivilor unei națiuni să concureze la Jocurile Olimpice. Pedepsirea sportivilor din motive geopolitice este inacceptabilă. Ce zici?
Este o opinie care a circulat vis-a-vis de acest subiect, vis-a-vis de această hotărâre pe care a luat-o Comitetul Internațional Olimpic. Sigur, sunt și păreri contra acestei decizii, dar tocmai ceea ce discutam la începutul întâlnirii, și anume că politicul nu are ce căuta în sport și ar trebui să facă totul astfel încât sportivii de pe această planetă să se poată întâlni și să se poată întrece într-un anumit moment din această viață. Cred că este în continuare și în ziua de astăzi un deziderat care devine foarte greu de atins, și știu câte consultări au fost pe marginea acestei decizii, câte analize, câte discuții au fost și cu o parte și cu cealaltă, da? Până s-a ajuns la acest verdict care nu spun că este bun sau rău, corect sau incorrect. Cred că a reușit să ajungă în situația cea mai onestă, hai să-i spunem, încât să permită celor care nu susțin o cauză, un război, o agresiune, și avem aici exemplele sportivilor independenți care au obținut dreptul de a participa la Jocurile Olimpice, față de cei care sunt de acord, și am văzut exemple nenumărate, cu susținerea războiului. Deci aici trebuie să... și o discuție foarte...
Da,
care poate merge în profunzime și poate atinge subiecte care mărturisesc că din punct de vedere politic și geostrategic nu...
Nici nu vreau să provoc o polemică pe subiect, semnalez doar că există opinii care condamnă această decizie, la telespectatorii să judece, nu vreau să dezvoltăm această polemică, mă întorc la întrebarea anterioară referitoare la prestigiul acestui fenomen planetar, Jocurile Olimpice. În ceea ce mă privește, găsesc, o părere personală, este într-o tristă degradare, și când spun asta am în vedere faptul că mă uitam recent la o agendă care chiar așa se cheamă, Agenda 2020+5, care este adoptată în vederea susținerii Jocurilor Olimpice de la Paris și de la Los Angeles din anul 2028, în vederea promovării a ceea ce se cheamă obiective de dezvoltare sustenabilă, de test termenul, dar asta este, nu-i găsesc traducerea, această agenda obiectivelor de dezvoltare sustenabilă,
durabilă,
să-i zicem durabilă, mie unul îmi repugnă pentru că are în vedere scopurile marii resetări, și sunt subordonate unor obiective pe care le găsesc mai curând pretexte, schimbări climatice, apărări împotriva unor pandemii, promovarea unor mișcări care sunt ideologic în vogă și așa mai departe. Ori a subordona fenomenul olimpic unor asemenea programe pur ideologice, mi se pare că e de natură să știrbească acest prestigiu al sportului.
Sportul este folosit adeseori, din păcate, în sensul în care tocmai ai terminată această detaliere.
Am spus-o eu pentru că tu ești într-o funcție oficială și ești, ai misiunea de a promova și de a susține interesele sportului românesc în această competiție, fără a ajunge în polemici de natură ideologică. Spune-mi, te rog, cineva purta drapelul? Cine-i port drapelul României în această delegație?
Lucrul acesta se va stabili, așa cum am anunțat în ultima vreme, pe data de 4 iulie, adică mâine, în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Și sunt acolo oameni care au capacitatea să discearnă și să propună în același timp sportivi care reprezintă cu cinste România și care reprezintă cu mândrie acest moment.
Ca exercițiu, dacă s-ar organiza o olimpiadă intergalactică și ar trebui să participe și delegația Terei, pe cine vezi tu dintre marii sportivi de performanță actuali care ar duce drapelul întregii comunități sportive planetare? Cine ar trebui să poarte acel drapel?
Aici sunt, cred că vor fi mai multe propuneri, așa cum sunt sigur că vor fi...
Hai să facem trei. Tu trei, eu trei.
Propunerile trebuie să ții cont că sunt, deci la ora actuală, acest moment, ai nevoie de un băiat și de o fată.
Ok.
Deci trebuie să ne gândim la un
la trei
băiat,
băieți și trei fete.
La trei băieți și la trei fete și eu clar aș pune la băieți Djokovic.
E primul nume la care m-am gândit
aș
și eu.
Aș pune un fotbalist și aici între Ronaldo și Messi aleg Messi.
Subscriu.
Și dacă ar fi să mai alegem încă un sportiv... Cred că ar trebui să fie un sportiv care poate nu ar avea cele mai mari performanțe, dar poate ar avea o poveste care să inspire lumea și planeta, oamenii, să facă sport.
Mă bucur foarte mult că te-ai gândit la Djokovic, era numele pe care l-aș fi pus în capul listei. Mi se pare că ar merita cu
prisosință. E părerea mea și pot fi, nu sunt subiectiv, dar e părerea mea, mă rog, dacă ar trebui să fac această propunere, asta ar fi propunerea.
El a declarat că visul lui e acela de a câștiga pentru Serbia o medalie de aur olimpică. Crezi în șansele lui, mai ales că va juca pe zgură la Paris?
Va fi foarte greu. Va fi foarte greu pentru că, și spun lucrul ăsta, știind ce înseamnă ediția Jocurilor Olimpice și tocmai pentru că are o vârstă, pentru că cunosc încărcătura psihică prin care el va trece, greutatea pe care el o poartă și pe care o duce cu el este una imensă în momentul în care declari că vrei medalia de aur pentru țara ta. Este o responsabilitate imensă să-ți asumi acest lucru. De asemenea, trebuie să fii credibil în momentul în care îți asumi acest lucru, deci să ai și valoarea necesară și valoarea morală și din toate punctele de vedere, astfel încât să-ți permiți, dacă vrei, și mi-asum proprietatea acestui cuvânt, să-ți permiți să spui că vrei să te bați pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice pentru țara ta. E un lucru extrem de dificil. Dacă vrei, galactic de dificil.
Spune-mi, te rog...
Iar trei fete, ca să nu lăsăm lucrurile și după aia e rândul tău să revii cu propuneri. Trei sportive pe care eu le-aș propune ar fi clar Simone Biles la ora actuală, da, pentru tot ceea ce reușește ea din punct de vedere sportiv și nu numai de a mișca acest fenomen și pe cei care sunt atenți la acest fenomen. Sigur, după aceea aș pune un sportiv din România, o sportivă din România, și clar aș pune-o pe Nadia Comăneci. Deși n-ar participa, ar reprezenta cu din mai multe puncte de vedere pământul, da, la această întrecere galactică, așa cum ai spus. Și dacă ar fi să mai aleg încă o sportivă, ar fi, nu știu, să aleg pe cineva tot din tenis sau aș alege-o pe Zabalenka.
Wow. Îți mărturisesc că nu am avut un clasament prestabilit. Miza mea a fost, recunosc sincer, să aud numele Djokovic. Din mai multe motive, nu e cazul să le evoc pe toate la ora asta, mi se pare că
e un sportiv complet. E un sportiv complet și un caracter foarte puternic și un luptător pentru ceea ce crede el cu adevărat.
O fac și pentru faptul că am avut chiar în acest studio o cordială polemică cu un invitat care îi contesta lui Djokovic anumite merite. A existat în spațiul public controverse referitoare la patriotismul lui Djokovic, la faptul că s-a bătut cu pumnii în piept că a refuzat să aplice un tratament medical, la faptul că el a încercat să forțeze schipurile, intrarea în Australia atunci, la faptul că nu este chiar așa de patriot cum se pretinde, la faptul că beneficiază de un regim fiscal preferențial, că s-a mutat și a mutat averea nu știu unde.
Lucrurile astea sunt permise tuturor.
Evident. Cei care l-au contestat și l-au atacat pe Djokovic ignoră faptul că el este totuși un exemplu de perseverență, de dărzenie, de principialitate și de luptător pentru demnitatea umană. Punct. Și mă bucur de asemenea, deși n-am avut în minte acest clasament, mă bucur că ai inclus-o pe Nadia Comăneci, chiar dacă nu este în activitate. Spune o ultimă curiozitate, cum va avea loc, pomeneai de ceremonia de deschidere, care va fi una specială cu ocazia Jocurilor de la Paris, o ceremonie ce nu se va organiza în stadion.
Sunt și eu foarte, foarte curios. Am avut o primă experiență și asta este un vis, dacă pot spune, al Comitetului Internațional Olimpic de a aduce Jocurile Olimpice în mijlocul oamenilor, de a-l scoate puțin, dacă vrei, din arene, inclusiv această ceremonie de deschidere, care este una dintre cele mai urmărite, unul dintre cele mai urmărite momente de la Jocurile Olimpice. Faptul că francezii au ales să folosească Sena, un obiectiv cunoscut în toată lumea, dă posibilitatea de a atinge acest vis, acest obiectiv, de a duce unul dintre cele mai populare, urmărite evenimente de la Jocurile Olimpice, și anume festivitatea de deschidere, în mijlocul oamenilor, în oraș, și a dat posibilitatea unui număr record de spectatori de a participa la, la această deschidere. Bineînțeles, într-un cadru așa cum, hai să spunem, poate puține orașe îl poate, orașe gazdă ale Jocurilor Olimpice îl poate oferi, așa cum este Parisul.
Sunt și eu foarte curios, după cum știi, în spațiul public au existat numeroase controverse și chiar speculații referitoare la simbolistica utilizată în, în ceremoniile de deschidere sau chiar de închidere a Jocurilor Olimpice și evoc în context speculațiile referitoare la simbolistica ocultă de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012 sau la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice unde, dacă mi-aduc aminte, melodia Imagine, care a fost invocată drept argument că mișcarea olimpică se aliniază unei politici internaționale globaliste. Mă rog,
vreau speculații... Vreau să-ți spun că am fost acolo și a fost o, o ceremonie care, mă rog, a avut și, și momente mai, mai puțin, hai să zicem, înțelese de, de cei care, care participau acolo. Dar de obicei aceste ceremonii de, de deschidere sau de închidere a unui eveniment de, de asemenea natură încearcă să vină cu, cu niște elemente, dacă vrei și avangardiste, dacă vrei neconvenționale, dacă, dacă vrei, nu știu, poate și cu, cu, cu un mesaj, dar cei implicați direct, sportivii, antrenorii, spectatorii n-au, cum să spun, n-au nici timp, nici nu se uită, ci se bucură de acest spectacol de, de lumini și de, de culoare care, care are loc atunci și, și sunt foarte fericiți că ei fac parte din, din acest spectacol.
Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru. Îți urez foarte mult, îți urez din inimă succes ție și delegației pe care o vei conduce la Paris. Sper ca obiectivul tău de 6 medalii să fie depășit.
Te întrerup și îți spun că nu este obiectivul meu, este obiectivul nostru. Și îți mai spun că tot ce am făcut nu am făcut singur, ci într-o echipă și îmi doresc ca fiecare membru al acestei echipe să... să fie mulțumit pentru tot efortul nevăzut pus în slujba sportivilor români, pentru că sportivul este în centru universului nostru, ei sunt cei mai importanți și sunt oameni pe care nu-i cunoaștem, sunt oameni care sunt extrem de dedicați și chiar ard ca o flacără olimpică pentru fiecare sportiv și pentru fiecare rezultat pe care îl vom obține la, la Jocurile Olimpice.
În condițiile astea, prin intermediul tău, le urez succes și lor, dar pentru că eu am dialogat cu tine, ție personal, nu-mi rămâne atunci să-ți urez decât, parafrazând-o pe Roxana, să te uiți în continuare la Dumnezeu și Dumnezeu să se uite la tine.
Îți mulțumesc pentru această urare și cred că este o urare care îmi cade foarte bine și pe care o primesc cu, cu mare drag.
Mulțumesc foarte mult.
Și eu îți mulțumesc.